helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Velkommen til Siri og de gode hjelperne. For øyeblikket sitter jeg helt alene. Thomas Seltzer og Line Verndal, som mine gode hjelper i dag, på plass om bare litt. Store deler av Norge begynner å se tegn til vår, vil jeg tro, litt avhengig av hvor i landet du bor. Og jeg får jo ofte inntrykk hvert eneste år av at vår folkets favorittsesong. Jeg oppvokst med en mor som prater mye om at nå går vi mot lysere tider, og da refereres det veldig sjeldent ikke bare til liksom sola selv, men også til sinnet. Nå skal alt bli så mye bedre. Selv liker jeg ikke det presset så godt som det oppfattes som, for jeg synes at våren litt grann vanskelig, skal jeg innrømme. Jeg glad i høsten, jeg ikke så glad i vinteren, men i løpet av vinteren har man på en måte blitt vant til at det er mørkt, man inne, og man får sine rutiner, og plutselig kommer sola og skal på en måte egentlig sikkert hjelpe oss, men det den også gjør er å gi noen forventninger om at nå må du slutte å gjøre det du har gjort i månedsvis, nå skal vi ut, nå skal vi være ute, bruke naturen, være i hagen, være i parken. Og det bare, det ikke det at jeg ikke liker det, det bare, overgangen litt vanskelig, så sitter litt langt inne og skulle bytte ut de 2-3 timene man bruker hver dag på å sitte og se på TV. Man skulle sykle rundt på lykke og fremme, eller plukke blomster, eller rydde kvist, eller hva man driver med. Det like vanskelig hvert år å vite hva jeg skal bruke all den tiden til. Jeg føler liksom forventning rundt det. Men jeg liker jo våren i teorien. Jeg liker at den et tegn på at vi snart skal over i en enda bedre sesong, en helt annen sesong, nemlig sommeren. Sommeren jeg glad i. Og jeg vet at moder jord trenger våren for å lokke fram blomster og så videre. Men så har jeg tenkt at kanskje vi mennesker trenger våren som en tilvenningsfase før sommeren, som jo en ren spradesesong. Det da man skal gå i florlette klær som jo legger seg helt inn mot alle valker og bulker ved det minste lille vindkast. Man skal ha bare legger, og de har gjerne hvite og nuppete, i hvert fall i starten. Og for ikke snakke om så skal man på stranda og omgås andre mennesker i bikini eller baldrakt. Og det er jo ikke bare den delen av det som å ligge på rygg og sole seg og la magen synke så godt ned mot ribbeina som overhovedet mulig. Det også den delen av det hvor du må stå bøyd i bikini over et sandslott, eller for å plukke opp noe hvor den ene puppen ramler sånn halvveis ut av den litt for lille bikinien og så videre. Alt det der vanskelig, men fordi sommeren så digg, så godtar vi det. Og da det kanskje greit å ha våren og tilvende seg dette på. Vi skal dypdykke i problemer nå de neste timene. Thomas og Line på vei.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Jeg, Siri, har fått mine to gode hjelpere på plass, og i dag så det, jeg har ikke bestemt meg for hvem jeg skal begynne med, Line Verndal og Thomas Seltzer. God dag.
God dag.
God dag.
Da var du fin, Thomas, du pekte på Line.
Damene først,
ja,
har du ikke hørt om det?
Jeg har hørt om det, men må jeg ta hensyn til det som dame jeg også?
Det et godt spørsmål.
Takk. For det jo du som kjent for å stille gode spørsmål, så når du sier det til meg, så blir jeg veldig glad.
Takk.
Ja.
Ja, må damene... Ja, skal damer for eksempel holde døra opp for andre damer? Er det universelt?
Hvis vi, Line, på samme synkende båt, kan jeg gulve deg for å komme frem til livbåten, eller er det frekt?
Sånn det er jo frekt, men vi har vel ikke noen sånne regler, har vi ikke det? Har vi det?
Er kvinner og barn først, da, men la oss si at du kvinne, og så har du mye av barnet i deg,
ja.
Eller at du eventuelt gravid.
Ja.
Fysisk så har du barn i deg. Da må du komme før hun dama som kanskje ikke er så barnslig, slik ikke er gravid.
Ja, gravide først.
Gravide først.
Og barn.
Og så barn. Og så andre damer.
Ja.
Så kveg, og så menn.
Jeg er 6 timer på vei. Det er gøy.
Ja, man kan si, åja, så mistet jeg det, ikke sant? Kan man si det på. Jeg kommer til å bruke i hvert fall den utskillingen. Ja. Ja. Vi skulle ikke egentlig snakke så mye om Titanic-aktige temaer, men det ikke så helt urelevant heller, fordi vi skal jo snakke om andre menneskers problemer, og derfor så trenger jeg vite om dere har liksom, dere inne i en problemfri tid? Selv?
Damer først.
Og da må jeg svare først hele tiden på alt. Ja, egentlig litt sånn. Nå smelter jo snøen og sola kommer, og da blir jo alt mye. Jeg er så enkel at jeg synes at livet er lettere med en gang.
Ja, så du er vår menneske.
Ja,
ja. Det er som blomstene liksom trenger litt lys og varme, og så er alt på plass.
Ja.
Åh, jeg har akkurat snakket om det før det kommer, sånn at jeg er litt motsatt. Jeg får litt sånn våre prestasjonsnerver liksom.
Ja, nå stjæler du mitt poeng.
Oh, ja, ja. Men,
jeg er litt sånn høsttype, jeg.
Ja, ja.
Og våren, husker dere den svenske poeten Karin Boye? Hun hadde et dikt som heter «Hvis gjør det ondt når knopper brister», som handlet om den smerten som man faktisk kan føle, i hvert fall noen av oss kan føle om våren.
Ja.
At mens alle andre feirer at nå kommer livet tilbake, så for en del av oss så er våren en tid hvor man kanskje gruer seg litt til ting, og tenker at nå yren er så mye liv, og det er så mye muligheter og sånn, og det er så mye som skjer, kanskje jeg ikke får til de tingene jeg skal, det er masse muligheter jeg går glipp av. Altså våren er litt sånn hyperaktiv tid, vi liker heller det der stille høsten, hvor ting er i ferd med å råtne hen og bli dekket av snø.
Jo, man har jo da gjerne sittet inne en gode 4-5 måneder og sett på tv-serier, og det har blitt mørkt klokka 7, og ikke sant? Så da tenker man, nå er dagen over, nå kan jeg bare slappe av herfra ut. Mm. Og så herren fløter meg, går jo ikke sola ned før i 9-10, så tenker jeg, åja, så jeg må være ute i 3 timer til før jeg kan sette meg ned og se på tv-serier. Skal jeg sykle da, eller hva skal jeg bruke de 3 timer? For jeg aner ikke hva jeg skal gjøre.
Nei.
Etter klokka 6 utenfor mitt eget hus, jeg vet ikke hva jeg skal drive
med. Og sitte inne og se på Netflix med solbriller.
Ja,
ikke sant?
Og da føler man seg så mislykka som menneske. Kjempevanskelig tid.
Ja, jeg er helt motsatt av dere der, altså, ja. Rett og slett.
Det er fint å utfylle hverandre, og det tror jeg kommer til å bli en bra mix nå de neste timene, hvor det jo er deg vi skal hjelpe, du som hører på.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal treffe en, eller vi skal ikke treffe, jeg skal lese opp en mail som jeg har fått inn fra en som heter Stine. Hun skriver, hei, på onsdag skal jeg på date med en fantastisk fyr. Vi har tidligere bare snakket sammen på telefonen, men tonen er god, så jeg gleder meg. Vi vet ikke så mye om hverandre, men jeg vet noe om han som han ikke vet at jeg vet. Nemlig at han for noen år siden gikk til psykolog etter et tøft brudd. Dette vet jeg fordi jeg kjenner denne jenta som dumpet han. Og det plager jo ikke meg, men han fortjener vel å vite at jeg vet. Så da lurer jeg på, skal jeg røpe det og antagelig herpe stemningen allerede på første date mellom oss? Dette lurer da altså Stine på. Er det oppfattet?
Ja.
Faen kinky, ass.
Ja, fordi hun kan jo ødelegge stemningen på første daten, men hvis hun dropper det på første daten, så blir det jo rart å si det senere. Jeg vet
ikke. Dette visste han på første daten, liksom.
Ja.
Ja, vel, men hvis han er godt lune, så kanskje han kommer inn. Det som jo er creepy her, hun har kontakt med eksen, for eksempel. Ja, vet han typen at de kjenner hverandre?
Nei, det får jeg ikke inntrykk av at han gjør, nemlig.
Det synes jeg er litt creepy. Hvis det hadde vært sånn at han visste at de er gamle veninner, og så nå skal jeg på date med en venninne av eksamen min,
ja, men det er jo ofte ikke gutten som synes det er vanskelig. Det er jo, hvis Stine og den eksen er helt sånn, det går greit, du kan date han, så tenker jeg at det, akkurat den tingen er grei.
Men er ikke det helt naturlig ting å si da? Hvis jeg hadde vært på første date med denne fyren, så ville jeg sagt, jeg kjenner eksen av det. Det er ikke så veldig rart å si det, er det? Altså, trenger ikke å si det der, jeg vet at du har gått til psykolog. Akkurat sånn, det er jo ikke veldig spesielt å gå til psykolog. Er det det? Jeg synes ikke det.
Nei, det er ikke veldig spesielt.
Det er litt skambelagt for menn, vet du.
Mm-hmm. Ja, er det? Hvertfall fordi det kanskje blir særlighetsbrudd.
Og så har det blitt dumpet også.
Ja.
Og da blir dumpinga et tema på denne første daten.
Ja.
Du er litt som du føler er litt sånn sekund av vare. Her sitter jeg, skal prøve å gi kjærligheten en ny sjanse. Åja, du vet at jeg har gått i terapi for at jeg ble dumpet. Det er jo litt kinkig start på en måte på et slags forhåpentligvis et forhold da.
Hun krymper jo den mentale tissen hans litt grann der. Kan hende at han tenker
litt
grann badetiss av den personen, vil jeg tro da.
Men det er jo som du sier, da blir det jo hvis du har hatt en hyggelig kveld, eller for så vidt, det kan jo være en helt katastrofal kveld, så slipper du å si noe som helst. Men hvis det har vært en hyggelig kveld, så blir jo, det blir jo vanskelig å ta det opp senere, gjør du ikke?
Men kan du late som det er, fordi det er veldig lurt å tenke sånn. Det kan jo hende at den daten uansett blir forferdelig.
Som regel blir det veldig. Neida.
Veldig ofte, statistisk sett, så går det til åtskogen.
Det synes du vet at du går til psykolog. Altså sånn at daten slutter der.
Ja.
Vet du hva?
Ja.
Hun må bare slette telefonnummeret hans og bare ikke gå på den daten.
Og du synes hun skal gå på date? Men de har så god tone på telefonen. Tenk hvis det er dem liksom. Vi vet jo hvor vanskelig det er å finne den rette. Tenk hvis det er den rette. Og hun liker sant, han allerede på tross av at han har blitt både dumpet, har gått til psykolog og har baltis.
Ja, men hvem har ikke blitt dumpet og gått til psykolog, spør jeg da.
Ikke jeg.
Har du ikke?
Jeg er bare dumpa. Nei, men det er jo ja,
hvem, er det så skambelagt? Det er
nettopp, nei, ikke for jenter, men kanskje for gutter.
Kanskje, kanskje litt for gutter, ass, dessverre, ja. Men jeg har gått til psykolog, jeg har blitt dumpa
av psykologen?
Så, nei, det er faktisk, nei,
det er litt skambelagt.
Jeg har sammen med psykolog før, og jeg skal gifte meg med en psykolog nå, faktisk,
ja, ja.
Så kanskje det er rådet til han fyren. Gift deg med psykologen, ikke ja, gå på date med en dama.
At Stine skal si, hyggelig å treffe deg, men du burde heller gå på date med psykologen din.
Og har du tenkt på at han typen kanskje hører på programmet her?
Ja, men det må du aldri si i dette programmet, for det er ingen som tør å melde noe som helst, for nei, det gjelder jo alle.
Nei, ikke sant?
Ja.
Men jeg ville, hvis jeg skal være helt ærlig hva jeg ville ha gjort, jeg ville ha gått på date, og så ville jeg ha sagt at jeg kjenner ekskjæresten din.
Ja.
Fordi at hvis du begynner med å holde ting tilbake og ljuge, så er det bare helt feil vei å gå.
Det synes jeg også, og kanskje, men skal han gå videre til B og si jeg vet at du har gått i terapi, eller bare si, vet du, jeg kjenner ekskjæresten din, vi er kompiser liksom,
ja.
Implisitt, jeg vet hva som har skjedd.
Men hvis hun, ja, hvis hun da sier jeg vet at du har gått i terapi, så gjør hun det til en ting som er veldig rart og veldig spesiell at han har gjort.
Ja, for det kan hun si hvis hun kommer frem senere og sier sånn, ja, det visste jeg, men herregud, det tenkte jeg ikke på gang, det er jo ikke så farlig.
Nei, ikke sant? Si. Og da, det må han eventuelt si, tenker jeg, og ikke henne.
Da inngår vi et kompromiss som er, du går på daten selvfølgelig, på et eller annet tidspunkt, du kan godt vente et kvarter ute, for hvis det er ordentlig dårlig stemning fra det der kommer inn døra, så kan du la være. På et eller annet tidspunkt ute her, så sier du at du kjenner eksen hans, og så trenger du ikke å si noe mer enn det, da legger du ballen hos han, og så får han eventuelt ta det videre. Lykke til!
Siri og de gode hjelperne.
En som kanskje hører på Siri og de gode hjelperne i dag, er en som heter Julius. Julius skal i dag få hjelp av Thomas Elser og Line Verndal. Han har nemlig hatt et forspill, og forspill gikk bra, men der i ettertid ting har tatt en litt uventet retning. Kjære Siri og de gode hjelperne, på fredag hadde jeg forspill hjemme hos meg. Det var god stemning, og vi koste oss gløgg i hjel. Vi var to gjenger. En vennegjeng fra skolen og en vennegjeng fra en annen skole, som jeg ikke kjenner så godt. Totalt var vi 20 stykker. Dagen etter skulle jeg rydde huset, da sto det inn en del alkohol på stuebordet, blant annet en halvtom spritflaske, en halv vin og en nesten full Mickey Finn, som jeg skjønte at er en apple sour sterk sprit. Jeg helte alt sammen ut, ja. Men så viste at dette var jo alkoholen til vennegjengen fra skolen, og jeg fikk flere meldinger senere på dagen hvor folk spurte om det sto igjen noe, og jeg løy og sa «Jeg tror foreldrene mine har kastet det dessverre». Dagen etter så hadde vi en vennekveld hjemme hos hun ene i gjengen fra skolen, og de mente at det var de fra den andre gjengen som hadde tatt drikken deres og var veldig sinte på dem. Så spørsmålet mitt nå er «Skal jeg si at det var jeg som kastet drikken?» spør da Julius. Og her er han jo redd for at disse to, hva er best, at disse to gjengene hater hverandre, eller at de hater dritten i midten på en måte?
For det første, hva slags gjenger, og det her kan de gå litt i seg selv, begge disse gjengene, jeg vet ikke om, la oss kalle dem Crips and Bloods, da, de to forskjellige gjengene her.
Ja.
Som, altså dette er Crips, det er Crips and Bloods der, må skjerpe seg. Hva slags gjenger er det som lar det stå igjen så mye alkohol? Da mener jeg at, ja, men seriøst, da, du kan ikke ringe tilbake og begynne å kreve tilbake da, en halvflaske sprit, liksom, eller en halvdrukket helflaske sprit. Altså, for det første kan jo verten kanskje få den som en slags gave for at han hadde fest, enig. For det andre.
Mm.
Altså, og det at det står, ikke for å være liksom tøff og folk skal drikke seg ihjel og sånn, men jeg synes det høres i boring ut hvis det står inn og drikker, ass.
De høres veldig unge ut. Er de veldig unge?
De er 3-4 år.
Ja.
Ja, det er det. Nei, men de går jo på, om de går på videregående antageligvis, altså de er ganske unge og har vel ikke kjempegod økonomi, så det er jo derfor hvis du vet at det står en halvflaske sprit et eller annet sted, så tenker du at det redder jo neste helg.
Ja, for sånn, når man er blitt voksen, så er jo det da hvis du går fra alkoholen din på fest, eller for det første så går du alltid fra alkoholen din på fest,
ja.
Hvis du ikke har drukket den opp. Du tar jo aldri med deg noe videre eller hjem.
Ikke
uåpnet engang, det er verten sitt alltid, men hvis du er så ung. Men det jeg ikke skjønner er, hvorfor helte han det ut?
Ja.
Det skjønner jeg ingenting.
Det må det være lov å spørre. Altså,
i
Julius.
Alle dager.
Ja, vin kan jeg forstå at han tenkte det var litt ekkelt at den stod uåpnet sånn, men sprit liksom, ja, det burde
han
tatt vare på. Ja.
Det er det regneste som finnes det.
Ja, han kunne brukt det til å reparere mennesker som hadde skadet seg.
Ja, eller, det kan ha vært for å rydde fordi foreldrene var på besøk, eller kom hjem. Kan det være det? At han tenkte at jeg må kvitte meg med alt beviset for at vi har hatt forspill, liksom, eller noe?
Det var en litt rar ting å gjøre, Julius. Ja,
er ikke grunn av heter Julius, ikke Kulius, for å si det sånn.
Kanskje det er en apekatt, det faktisk er en apekatt. Neida, unnskyld Julius, jeg er ikke meningen, du er sikkert lei at folk tuller med navnet ditt, men det har han i hvert fall gjort da.
Mm.
Og nå sitter han i en skvis hvor potensielt den ene vendingen kan begynne å hate den andre vendingen, fordi de tror Men han kan jo poengtere hele den hatingen og si, det er ikke de som har stjert rikket deres, det er jeg som har helten ut. Hva er best, at de hater han eller den andre vennengjengen?
Jeg går for honesty is the best policy.
Ja, jeg tenker det, ass.
Si fra.
Ja. Så det ikke eskalerer og blir blodbad.
Og så hvis du trenger en unnskyldning, så tenker jeg, bare, fordi mamma og pappa kom hjem, så jeg måtte bare kvitte meg med alt, liksom.
Ja, og så si, sorry, jeg har ljugd. Men det er jo litt rart nå, da, for da har han jo ljugd både en gang og to gang først. En gang når du spurte på en melding, så på denne festen hvor han har sittet og ljugd, og så ved et tredje rendezvous, så må han si sånn, jeg har ljugd, ljugd. Ja. Dette er sannheten.
Men han er i et edderkoppnett av løgn.
Ja.
Der lever Julius nå. Han er fanget der som en flue.
Ja.
Mens virkeligheten er en edderkopp som nå kryper sakte mot den.
Og hva gjør man da?
Det rare er at de ikke tror på hans første løgn. Hvorfor tror de ikke på at foreldrene tok det?
Ja, det er veldig rart. Det er veldig, veldig rart.
Veldig rart.
For han kunne jo sagt, nei, de har ikke tatt det. Tomflaskene sto jo der.
Ja.
Men de var tomme.
Ja.
Og det er ikke sånn at, her, du er ganske dårlig på å juge, Julius. Det ja, jeg si.
For et mørkt, det høres som Gotham nærmest. Altså, det er et veldig rart psykologisk mørkt klima. Ingen som tror på at foreldrene har... Men på, samtidig så er mistankene deres berettiget i form av at det er kjensgjerninger det de tror.
Så det er noe han gjør med fjeset sitt som gjør at de skjønner at dette er ikke sant, Julius.
Nei, det er
dårlig juger.
Dårlig på juger.
Ja, flakker med, hva man sier når folk juger, så ser de til høyre eller til venstre. Husker du det?
Det husker jeg ikke.
Er det ikke bare at de ikke tør å holde blikket da, og så skjer det noe med pupilen, og det er noe håndbevegelser og noe?
Gjerne.
Ja.
At de blunker veldig mye.
Ja.
Når du juger, da er det dårlig til å juge, ass.
Jeg synes det virker sånn her at Julius, du er ganske dårlig til å juge. Så jeg mener at du, ikke bare i denne situasjonen, men i livets situasjoner, enten må du bli bedre på å juge, det er jo ikke et godt råd, men det, ellers må du slutte å juge. Kanskje du bare allerede skal begynne her. Nå var du dårlig til å juge, og da må du slutte å juge. Så da må du si...
Får ikke jobbe på First House med det samme, si.
Det, der...
det var ganske bra samfunnskritikk.
Det var, ja, det var veldig fint. Det er jo da sarkasme, er det ikke det der da?
Ja, men også et sylskarpt skråblikk.
Ja, skråblikk og sarkasme i ett og samme, og et godt råd til Julius. Du får det ikke til, Julius. Du må slutte å juge, og dette her ble en slags straff til deg.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal til en som kaller seg for Peppermø Petra, eller potensielt fremtidige Peppermø Petra, som også er redd for å ende opp alene. Thomas Heltzer, du gjør jo absolutt ikke det. Du er jo forlovet.
Mm.
Line Verndal, hvordan er det med deg nå på den fronten der?
Er det peppermø her, altså?
Du er peppermø nå, ja.
Rett og slett.
Du er så deilig menneske. Det må jo være mulig å finne noe teamsatt.
Ja, det er vel ikke de andre der noe gærent med.
Og da mener du mannegruppen? Mannegruppen, store mannegruppen.
Mange fine mannegruppen.
Det kommer til å ordne seg, det føler jeg. Her har vi en som i starten av 20 årene, hun skriver... Jeg foretrekker å bruke all tid utenfor studiet helt alene. Ikke fordi jeg ikke liker mennesker, men fordi jeg blir så utrolig klein i absolutt alle situasjoner. Jeg ønsker allermest å bruke lørdagskvelden alene med katten min. Jeg avfeier all interesse fra gutter, og de få gangene jeg våger meg ut på date, så pepper jeg daten med spørsmål for å unngå å dele noe om meg selv. Jeg går tur alene, jeg drar på ferie alene, og jeg elsker å være på hytta uten et menneske i nærheten. Alt dette er frykt for å drite meg ut fullstendig. Jeg må til og med tenke grundig gjennom hvordan jeg skal si hei til folk som jobber i butikk. Noe som regel fører til at jeg brøler det ukontrollert ut. Alt for entusiastisk og falskt. Så går jeg hjem da og tenker på hvor klein det var de neste tre dagene. Og sånn er det i de fleste situasjoner. Når jeg først tvinges til å være sosial, så oppleves jeg av andre som en sinnssykt utadvendt person. Men når jeg kommer forbi den overfladiske praten, så er jeg helt lost. Jeg er på god vei inn i fremtiden som bitter alene og lurer på hvordan jeg skal unngå det, hilsen av fremtidig Peppe med Petra. Vanskelig og store råd å skulle gi, men hvordan unngår man den fremtiden der, Lina?
Oi, oi, oi. Jeg kjenner meg veldig igjen i dette. Ja. Fordi jeg er jo også tilsynelatende ganske sosial og flink og utadvent og alt det der. Men jeg har jo, jeg må manne meg opp stort sett når jeg går ut døra.
Ja.
For å være den sosiale personen som jeg ikke føler at jeg egentlig er. Jeg tror på du må øve på det.
Men går du hjem også og evaluerer kvelden og sitter og slår deg på antingen sånn, og så sa jeg det til han, og det til hun, ja. Og jeg er jo helt ute.
Ja, ja, ja.
Ja. Så slitsomt.
Jo, jo. Ja, ja. Nei, nei, straff, straff, skam, skam. Jo, jo, skam, skam, skam. Ja, det. Ja, da, nei, men jeg tror man må bare utsette seg for det. Gang på gang på gang på gang på gang. Uansett hvor ubehagelig situasjonen er. Jeg har gått ut av døra og tenkt at nå skal jeg gå ut og spille Line Verndal. Nå skal jeg være hun ja. Som alle forventer at jeg er. Ja. På en eller annen kjendisfest eller sånn helvetes vanskelige ting. Ja. Og så er jeg da superblid, supersosial og veldig til stede, veldig opptatt av alle jeg snakker med.
For jeg traff deg på en IKEA-fest for mange år siden, og da var du veldig Line Verndal, og da tenkte jeg at, men da var du i rolle kanskje da?
Ja, jeg er jo. Men jeg spiller den versjonen som jeg regner med at folk forventer at jeg skal være, og så er jeg hun fullt ut, og så er det jo ikke, men jeg kan også ha
narkos,
glede av det liksom.
Prøve en rolle.
Du var så pratsom og oppstemt, så jeg tenkte det var narko.
Er dette et problem du har, Thomas? For det er vel ganske vanlig, i denne bransjen så synes jeg det er veldig mange som sier nettopp det du sier.
Hvem er Thomas Seltzer i Gåsøyene? Hvem er han?
Er du
rolig? Nei, men jeg vil gå rett til sakens kjerne her. Jeg tror hun her lider av såkalt sosial angst.
Ja.
Min forlovede er psykolog. Jobber ganske mye med fortelle meg en del at en del av de tingene hun jobber med er akkurat dette her. Det er så mange som er redd for rett og slett andre folk.
Ja.
Og da må du, som du sier, Linn, du må trene opp. Du må, hva heter det, deeksponeringsterapi, kaller hun det.
Eksponeringsterapi, ja, det altså, er det samme som å bruke på fly.
Så hun behandler folk som har dette her og gir dem oppgaver, for eksempel det å gå i butikken.
Ja.
Mange folk synes det er rett, altså det er problematisk å gå i butikken og bare snakke med mennesker som sitter i kassa.
Ja.
Og at man da overkompenserer ved å snakke alt for høyt og sånn, sånn som en dame her som,
ja.
Som
skriver.
Ja, liksom at det liksom er vanskelig å være normal i den. Altså, men faktisk oppsøk terapi.
Ja.
Det høres som det er kanskje ikke det man skal si på Siri og de gode hjelperne. For her skal man være en slags substitutt for terapi. Men gå... Og dere andre som skal sende inn problemer, bare oppsøk terapi. Takk for i dag, Siri, du ses
neste. Vi gir oss tidlig i dag.
Nei, men du, faktisk, gå i terapi, og såkalt kognitiv terapi, heter jo, det der, kognitiv adferdsterapi, hvor du da får oppgaver. Det er ikke noe sånn, hva sa moren din da, når du var tre år gammel? Det er ikke sånn langvarig sånn terapi, det er veldig, veldig konsentrert, veldig effektivt, veldig kortfattet, det er ikke noe sånn graving i personlighet, sånn ubehagelig ting, det er bare masse hjemmelekser du får.
Men hvis du allerede nå sier at hjemmeleksa blir eksponeringsterapi, så kan du jo hoppe over det fordyrende leddet psykologer kan være, og bare rett og slett gå rett på eksponeringsterapien.
Kanskje gå rett på eksponeringen.
Oftere på fest, oftere på date.
Mm. Mm. Og jeg vil si, vet du hva, jeg skal si noen kloke ord her.
Ja.
Vil du ha
noen musikk under?
Jeg leste et intervju med filosofen Arne Næss, like før han døde. Han sa, og de sa, filosof Arne Næss, verdenskjent filosof, hva er det du har lært i livet? Liksom? Da var han jo 90 år gammel når han døde. Liksom. Du er den klokeste menneske som har levd i Norge noensinne. Hva vil du si til folk? Hva er det du har lært i livet? Sånn, en ting jeg har lært i livet, ikke være redd for å klenge på andre. Ikke være redd for å være, altså, hva heter det, klengete.
Nei.
Oppsøk andre sosialt mer enn det man gjør vanligvis, altså mer enn det du gjør.
Ja.
Bruk livet ditt på å prøve å oppsøke andre folk mer. Også, det synes jeg er veldig fint.
Og så vil jeg legge til, også til Peppermø Petra, avslutningsvis, kan jeg legge til noe en annen klok mann har sagt, som lever i beste velgående. Trond-Viggo Torgersen sa det at livet er ubehagelig. Du kommer ikke unna ubehag i livet. Så hvis du går i butikken og tenker at dette her er ubehagelig, ja vel, det går bra. Det betyr ikke at det er farlig. Det sier jeg til barna mine nesten hver dag. Det betyr ikke at det er farlig. Selv om du er redd, så er det ikke farlig. Selv om du er ubehagelig, så er det ikke farlig. Så gå på fest, gå på date, og gå i butikken, det må man vel. Uansett, det kommer du ikke unna. Og øv, ta og eksponere deg for de tingene du synes er litt grann skummelt.
Og legg lista skikkelig lavt. Bare sånn, uansett, hvis du har gjort en eller annen fremstøt på et eller annet sosialt felt, belønn deg selv for, vet du hva, jeg gjorde det.
Ja.
Det funket kanskje ikke så bra, men jeg gjorde det. Og så skal jeg gjøre det en gang til, og så skal jeg gjøre det en gang til.
Og til slutt går det skikkelig, skikkelig bra. Ja. Og gjør du ikke det, så søker du selvfølgelig en psykolog.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg har jobbet som servitør på deltid i over et halvt år nå, og samtidig studerer jeg. Jeg trives supergodt i yrket, om det ikke var for sjefen. Helt fra starten har jeg hatt en uggen følelse av denne mannen, men det har bare blitt verre. Han kommer ofte innom bare for å observere hvordan jeg jobber, og han finner alltid på noe å klage på. Han kjefter for helt unødvendige ting, som for eksempel: du bruker lang teskje i stedet for kort teskje når du rører ut melka. Eller du trykker tre ganger på 10-sekundersknappen på mikroen i stedet for å trykke en gang på 30-sekundersknappen, og så videre. Jeg er så lei av å bli behandlet på denne måten, og jeg er så lei av å føle redsel og ubehag hver gang sjefen kommer inn døra, og det gjør meg oppriktig sint. jeg har prøvd å si fra på en saklig måte at jeg ikke liker måten han konfronterer meg på, men da har jeg bare fått tilbake. Jeg driver ikke med ros, og alt jeg sier til deg er konstruktivt. Det er svaret jeg får. Så hva skal jeg gjøre? Kall meg Miriam, jeg er 22 år. Ah, deilig sjef da dere.
Ja.
Ja. Er det noen som har, det er ingen av oss som har en sånn sjef.
Nei.
Hva har vi hatt?
Ja.
Hvor da, Lina? Nei, det blir kanskje ikke. Du er Thomas på Joe and the Juice når du jobbet der.
Men jeg var den første. Jeg fikk sparken for jeg hadde ikke noen tatueringer. Så veide jeg 30 kilo for mye. Og jeg har 10 centimeter for kort.
Du er ikke for å spise, Thomas. Du skal selge mat.
Nei, det er bare øvelse som skaffet en ny jobb, sier.
Ja, hun skriver det også. Jeg har tatt ut for det var en lang mer, men hun elsker jobben, kollegaene, det hun gjør, stedet det ligger. Hun elsker alt bortsett fra sjefen, og det er godt betalt.
Nei, er det noen form for med, altså det kan jo være, kanskje LO kan hjelpe deg?
Ja.
Men er både det LOs sommerpatrull og vinterpatrull, sier.
Ja, de burde hatt en vinterpatrull faktisk. Ja, sommeren er kort i dette landet.
Ja.
Men jeg bare tenker, i og med at hun allerede har prøvd å konfrontere han, og han er sånn tilbake, hvordan sånne folk liksom, har vi noe knep på hvordan vi skal...
Det er veldig vanskelig å gjøre noe med en sånn sjef.
Ja.
Det jeg gjorde når jeg hadde en sjef som jeg sleit litt med, så tok jeg jo et sånt, litt sånn ordentlig møte med vedkommende, og sa at sånn kan ikke du oppføre deg og forhold til meg. Men,
og du tok det ikke i situasjonen, du avtalte jeg, liksom tirsdag klokken møte. 4.
Ja, ja.
Ja, hjalp
var
det,
det var, ja, det, ja, det hjalp.
Siden har ikke Toralf Mersa vært seg selv.
Det er gøy. Men det hjalp det altså, over tid
det,
også?
Det gjorde det faktisk. Jeg tappte møtet, eller sånn der og da, så fikk jeg ikke noe slingringsmann. Jeg klarte ikke å grine.
Bra.
Men det var veldig viktig. Jeg var veldig saklig og veldig sint.
Du spilte en som ikke gråt?
Jeg spilte hun som ikke gråter, som ikke er skuespiller. Neida, men og greia er at du vinner ikke nødvendigvis møte med en sterk sjef, men jeg vant på lang sikt da. Fordi man ga seg liksom.
Ja, for han er sikkert, han høres ut som en type som i det møtet er opptatt av at her er det jeg som er sjef, og det er jeg som har rett til å si hva du vil, jenta mi. Ja. Men at han kanskje tar til seg en 10% av det, som gjør at han på sikt blir en lettere sjef å forholde seg til. Da. Mm.
Ja, det kan man jo håpe.
Men Miriam, jeg skal ikke spørre deg om hvor gammel du er, men Miriam er 22. Mm. Skal vi forvente at Miriam tør å liksom kalle inn til det møtet der med sjefen?
Nei.
Det har vært kult.
Det er vanskelig, det har vært veldig kult.
Mm.
Men kan hun, er det flere på jobben som har det likedan? Kan de være flere som går sammen? Ja. Og snakke med han.
Ja, kanskje det. Kall inn til et møte sammen.
Mm.
Ja. Hva hadde du tenkt hvis noen dro deg inn i et sånt møte, Thomas?
Nei, da... Dette bullshit her, det har jeg faen ikke tid til. Det vil jeg ha tenkt. Det vil jeg ha sagt.
Ja. Også, men hadde du gått til deg selv etterpå?
Om følelsen deres, så er det et sted som for det som heter sosiale medier. Snapchat.
Men det hender jo...
Blogge, dere får blogge. Nei, altså, nei, det høres jævla kjipt ut, men han er vel en sånn effektivitetsfyr da, og tenker at kan det være at han har rett i å ikke trykke 3 ganger på 10-sekundersknappen når du kan trykke på 30-sekundersknappen i stedet?
Ja, jeg tror kanskje har det fortsatt man skal røre med lang tesje. Kan det hende han er helt rå på det han driver med, og at Miriam 22 er litt sånn, er det så farlig
ja.
Kanskje det er en læringsprosess som hun faktisk må...
Ja.
Jeg vet ikke, finne seg i det, bare høres kjipt ut altså, gå og grue seg til å gå på jobb og det ubehaget der og sånt, det er jo ikke noe klart hun ikke skal finne seg i det men...
Nei, vet du hva Miriam, det skal du ikke finne deg i, du skal ikke grue deg til at sjefen kommer på jobb, men det kan jo hende at det er noen av de tingene han tipser deg om som man kan lære noe av, men det du virkelig kan lære noe av her, er å gjøre nettopp det som vi ikke egentlig kan forvente av en 22-åring, men som Lina allerede har gjort, nemlig kalle inn til det møtet. Sette seg ned og ikke gå dit for å vinne det møtet, men for å vinne på sikt. Og hvis ikke du tør alene, få med deg flere av kollegaene dine, og kall han inn på teppet, og ha en helt sånn ryddig og saklig runde, hvor du sier hvordan det føles hver gang han kommer inn i rommet.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Hvis du har et problem, så send det inn, siri@radio1.no. En som har gjort det er en som ønsker å være anonym, og det i seg selv er litt grann morsomt i nettopp dette tilfellet. Hvorfor kommer du straks til å forstå? Hjelper i dag er Thomas Elser og Line Verndal, og denne anonyme gutten skriver: «Hei, jeg er en gutt på 22 år, som lurer på om jeg skal melde meg på neste års Paradise Hotel, eller ikke.» Jeg har i lang tid spøkt med venner om å gjøre det, og veldig mange mener at jeg ville ha gjort en god figur der. Jeg er glad i å feste, og jeg har ikke noe problem med å bli sendt med nye mennesker raskt. Jeg er ganske glad i oppmerksomhet, og hadde nok likt den oppmerksomheten man i etterhånd ettertid av å være på et slikt program kan få. Jeg god til å snakke for meg og kan nok fort manipulere de som rundt meg. Jeg har lyst til å være med for å vinne, men også for å få en kul opplevelse. Så skal jeg melde meg på eller ikke? Jeg vil gjerne høre noen pluss og minus for hvilket valg dere mener at jeg skal ta. Planen min neste året å ta opp fag, og innspillingsperioden foregår ikke under noen av disse eksamensperiodene. Så altså det praktiske ligger til rette for at denne anonyme gutten kan være med på Paradise Hotel. Mm. Grunnen til at det er gøy at han vil være anonym at det jo det han absolutt ikke vil, egentlig, på mange måter.
Det det motsatt av anonymitet.
Det den motsatte av anonymitet. Ja. Vil du sende han ned til Mexico eller hvor disse innspillingene finner sted, Lina?
Jeg må jo innrømme at jeg har vel aldri sett en hel episode av Paradise Hotel. Nei, de har ikke det.
Jeg har sett en hel sesong amerikansk. Jeg har sett en sesong amerikansk og to dansk og en del norsk.
Ja. Jeg har vært innom og klikket så vidt 5 minutter, men jeg klarer ikke å se på det.
Det er så god underholdning.
Ja, er det det? Ja, det sier de på TV3. Jeg har jo masse forutinntatte meninger om det, selvfølgelig.
Ja. Som ikke er nødvendigvis, men de stemmer nok.
De er ikke udelt positive, må jeg innrømme. Jeg tenker jo at disse menneskene ikke er... Nei, jeg kanskje ikke skal si det. Men hvis det hadde vært min sønn, så ville jeg jobbet ganske hardt imot at han skulle dra.
Ja, det forstår jeg. Det tror jeg alle mødre nok gjør.
Ja.
Hva med deg, Thomas? Vil du...
Vet du hva? Jeg må komme med en innrømmelse. Jeg har faktisk vært på Paradise Hotel nå.
Ja, det har du den sesongen som er nå. Har du vært på TV nå?
Nei, det kommer nå... på tirsdag den...
Knuller du første natta, lurer jeg på? Nei, det er så typisk som bare så stille folk. Hva sier du? Knuller du første natta?
Er det sånn de snakker?
Det er altså... Den kommer tirsdag 24. april.
Tirsdag 24. april,
ja. Så kommer det på NRK1 på Trygdekontoret. Dokumentar Paradise Hotel spesial.
Ja.
Så vi var med på casting-prosessen, heter det casting?
Casting.
Prosessen her i Oslo, og vi var, dro, og så var vi nett på selve hotellet i Mexico. Ganske spesielt.
Men dukker du også opp ganske i en periode...
Ganske spesielt. Så jeg bare si to ganger,
ja. Men dukker du opp i en episode også på TV3, som en sånn gjest på
hotellet? Nei, vi var jo filmet at vi lagde en sånn Paradise-scene, hvor vi lagde en sånn promo, som vi kaller det, altså reklamefilmer for programmet, hvor jeg på en måte er en deltaker, da.
Ja.
Så det var litt humor, da, men jeg var... Så vi ble kjent med noen av disse deltakerne, og ble kjent med dem som mennesker, og tenkte... Føler litt på hva de føler og tenker og det er ganske interessant, for å si det sånn.
Men kan du fortelle mer?
Nei, altså
Men vil du anbefale det, basert på den opplevelsen du har hatt?
Noe som går igjen der, også blant disse tidligere deltakerne, er at de vil ikke, jeg spør, vil du at datteren din skulle være med på Paradise? Nei, ingen vil at.
Men sønnen da?
Sønnen er litt greiere.
Ja. Oh ja, for jeg kunne sendt sønnen min ned der, men ikke datteren.
Da, det er gammeldags, og som jeg sier, det er ikke full likestilling i Norge før det er like lite skambelagt for en jente å knulle på Paradise Hotel som
men,
en gutt.
Men mener du det samme, Siri? At du kunne sendt sønnen, men ikke datteren?
Ja.
Hvorfor det?
Nei, det plager meg ikke å tenke på at sønnen min skal ligge med folk, men at folk skal ligge med datteren min, det har jeg problemer med.
Gjør du det?
Ja.
Oi.
Men det er sikkert foreløpig også fordi hun er mindre og, altså sånn, en femåring er liksom søtere enn en åtteåring. Sånn er det bare. Så kan være det, men jeg tror det handler om kjønn for meg. Så jeg beklager, jeg er ikke 100% up to date på det greiene.
Men handler det om utover og innover tiss, liksom? Eller er det så enkelt?
Ja, eller ofte. Det er bare gamle tanker om at gutter ligger med jenter i comment. Jeg vet at ikke det er sånn. Jeg bare har ikke klart å slippe taket. Men så, det jeg tenker på til om... denne anonyme fyren, en ting er jo om vi tenker at det oppholdet blir sikkert gøy og alt det der. Det mange, de fleste har overlevd det.
Ja.
Men det virker som jeg får litt inntrykk her av at han ønsker det, for han ønsker seg det livet etterpå, som han har sett at Petter Pilgaard har fått det, Stian Staysman har fått det med det.
Det er mange som, mange av dem får et ganske, og noe som jeg ikke hadde fått med meg i min gamle alder, er disse som, altså den karrieren en del av disse får på sosiale medier etterpå, hvor lønnsomt det er rent pengemessig.
Mm.
Hun er Martine som vant i fjor, vi traff henne der, og hun tjente, hva hun sa, 1,2 mil i året på sosiale medier.
Ja.
Mm. Altså, mens vi var med på Robinson liksom 2003, var du satt i, du kunne kanskje holde noen foredrag etterpå. Altså,
Christer Falk fikk jo
noen,
på,
av dem, noen av dem fikk seg kanskje TV-karriere, altså Christer og noen andre.
Ja.
Men det var liksom ikke de samme mulighetene, så dette her har liksom ikke jeg fått med meg helt. Altså den der nye dynamikken rundt reality-TV som har oppstått på grunn av sosiale medier, men også at det er masse penger involvert i den dynamikken. Mm. Vet du hva? Det er ikke... bare dumt, ass.
Nei, men da skal man også være klar over at da lever du jo av å eksponere deg først over god tid på TV3, og så skal du fortsette å leve av økonomisk å eksponere deg på sosiale medier, og plutselig en dag, så for noen så varer det livet ut. Petter Pilgaard kommer til å være i søkelyset resten av livet, Stian Staysman. Men at han her plutselig en dag, så er det ingen som er opptatt av det lenger.
Men kan det være at han det her er den nye Pilgaard eller Staysman?
Det kan hende.
Ja.
Men er,
jeg og Staysman, jeg intervjuet også, han er veldig, veldig takknemlig. Han sier at det forandrer, Paris forandrer hele livet mitt.
Ja, et av mine
favoritmennesker. Det kan tenkes at jeg også er bare for gammel, ass, til å vite hvordan dette egentlig er.
Ja, så når vi til deg som ønsker å være anonym, selv om ikke du ønsker det, når vi sier nei, så er det, da snakker vi som om vi skulle vært mammaen og pappaen din.
Ja.
Hadde vi vært en minne av kompisen din, så sier vi ja, tror jeg.
Jeg sier ja,
ja.
Ja, for jeg er ungdommens venn, det er det jeg kaller meg.
Thomas har vært der, så han vet hva han snakker om, og han anbefaler deg å dra, både fordi det er kult der nede, det har han erfart, og også fordi det økonomisk kan være gunstig på sikt. Så kjære anonym, akkurat den delen av deg, den tror jeg er forbigående, for du skal til Mexico.
Wow!
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Vi skal til to venninne som heter Renate og Ronda. De heter nok ikke det i virkeligheten, men de vil at vi skal kalle dem det. De er to venninner med et ellers åpent sinn, men nå er vi pissed, står det øverst i mailen. Renate er ny i vennengjengen vår, der alle er cirka 19 år gamle. Jeg, Ronda, har vært fast medlem fra start. To av de andre medlemmene, la oss kalle dem Kato og Beatrice, har et såkalt on-and-off-forhold. Beatrice har ikke følelser for Kato, men alle vet at Kato har syke følelser for Beatrice. Dette utnytter Beatrice fordi hun har et bekreftelsesbehov ut av ville helvete. De snakker så vidt med noen andre i gjengen når vi er sammen. De tar og tafser på hverandre hele tiden, og Beatrice flørter veldig mye med Kato. Så hans allerede til stedeværende forhåpninger blusser opp igjen og igjen, selv om vi vet at hun aldri kommer til å gi han det han egentlig vil ha. Så, skal vi bare sitte her og se på at Beatrice flørter og gir Kato disse falske forhåpningene, når vi vet at hun ikke liker han så som han liker henne, og det vet hun også selv? Eller skal vi la det være? Og så kommer det masse andre ting de også lurer på, som jeg har tatt ut foreløpig, for jeg synes det er så relevant. Bortsett fra siste punkt, skal vi drepe noen? Thomas og Line, da kan du egentlig drepe noen, er et alternativ her. Men jeg også
det er plan B.
Det er en plan B, synes jeg. Så la oss snakke litt om plan A først. Alle er venner. Kato, Beatrice, Renate og Ronda. Og de har også poengtert at ja, jeg vet det høres ut som en bikergjeng, men det er vi altså ikke.
Nei, ja.
Faen, morsommere innsendere, for det første. Eller oppegående folk, på en måte.
Folk er flinke til å skrive.
Ja, det var veldig flinke til å skrive. Ja. Verbalt sterke folk.
Ja.
Renate og Ronda.
Jeg vil påstå at jeg har vært med å oppdra en generasjon mennesker til å sende morsomme mail, for det lønner seg.
Vet du hva, de er så skarpe at jeg skulle tro at de hadde det jeg har, nemlig kandmag, som er noe helt annet enn den såkalte bachelorgraden som eksisterer i dag. Altså, for det første, når du oppkaller en universitetsgrad etter et ganske dårlig reality-tv-show, hva regner du med? Altså, da vi snakker fordomming, forflatning av samfunnet. Nok om det.
Ikke være negativ til bachelor, for det er mitt favorittprogram.
Du har en bachelorette. Du har en bachelorette i medier og kommunikasjon.
Når Jojo har bachelorette, herregud.
Du er der du på
måned.
Sånne programmer?
Ja. Elsker sånn TV. Jeg har sett AB Bergen, og jeg har også sett Trygondor, så jeg er ikke helt ute. Nei, men jeg liker å mikse litt. Ja.
Det er ikke så pene folk, si.
Det er ikke pene folk.
Hvorfor Aline på Abel og Odda ser ganske bra?
Det er jo dårlig filter på den serien der. Nei, det er jo ikke pene nok.
Nei.
Renate og Ronda er jo innsender av dette problemet. Skjønner dere at de synes det er vanskelig i en vending å sitte og se på at to sykker tafse på hverandre når de vet at den ene liker den ene og ikke den andre?
Ja, problemet her er jo, det er jo Kato som har et problem, er det ikke det? Egentlig.
Det er han som potensielt blir leise her i hvert fall.
Fordi han går jo på igjen og igjen og igjen og igjen, og er forelsket til henne som ikke er forelsket i han. Hva er det de mener at han vil? Han vil at de skal bli kjærester, er det det som er liksom...
Kato
er
forelsket av Beatrice. Ja. Beatrice, ikke så forelsket av Kato.
Nei.
Men hun får det hun trenger for å stagge bekreftelsesbehovet sitt da, ikke sant?
Ja, det sier jo disse andre jentene da.
Ja, det sier jo de. Ja,
det er jo typisk at man sier det om hverandre.
På en måte. Ja, er det naturlig å anta at Beatrice kanskje er litt penere enn Renate og Ronda? Er det lov å si på radio?
Tror du at det er sjalusi?
Kanskje at de, er, altså de snakker med dame som har bekreftelsesbehov. Kan det være at hun faktisk får litt mer oppmerksomhet enn det?
Ja. Og jeg tror de helt unnvist også har gitt henne et penere navn. Hun har fått et fransk navn, der de selv har tatt litt sånn tyske.
Ja,
Renate Ronda, så kommer Beatrice.
De høres som to skruker fra Pelle Paraffin. Mens Beatrice høres som sånn der Emanuelle, høres som litt sånn lekk liker mykporno slash adelskvinne.
Ja.
Som i Frankrike ofte er en og samme sak. Da.
Hvis Renate, Ronda og Beatrice hadde vært med i Bachelorette år, så er det Beatrice som får være Bachelorette neste år, ja. Mens Renate og Ronda er rett på Bachelor in Paradise.
Ja.
Dette forstår de som følger med, for dere andre er dette veldig, veldig kritisk.
Vi er rett på X on the Beach.
Dere,
jeg tenker jo what is the problem i utgangspunktet? Ja. Herregud da, om venninna de driver og flørter med en fyr og han keen og ja, men so what? Han får jo, nei holdt jeg på å si et stygt ord.
Jeg har sagt noe anyway,
så liksom. Ja. Nei, ikke sant? Det er, jeg tenker, kan du ikke bare la det kommer til å gå over av seg selv?
Her må de la livets elv flyte nedover av seg selv, du kan ikke stoppe på det her. Hvorfor? Altså, Kato kommer til å bli få hjertet sitt knust uansett, antageligvis da.
Ja.
Skal de, kan de ikke bare han få være litt sammen med hun da, sin hjertes utkårende så lenge som mulig, og så okay, får han bli dumpa der, eller skal han bli dumpa nå, eller skal de tvinge det forholdet her til å ta slutt?
Ja, for da fordrer man jo at han vil heller ha litt av henne enn ingenting.
Ja. Og det, hvem vet, kanskje etter hvert så oppstår det søt musikk fra Beatrice da. Hvem vet?
Ja, kanskje.
Kan være.
Ja.
Mm. Se om det høres kanskje litt tilsomt, eller det er kanskje litt tilsomt.
Vi skal la det problemet med gjære litt grann mens vi hører Maroon 5, fordi jeg mener at vi må også se på det fra den andre potensielle siden her, i og med at de legger fram drap som en av de mulige utgangene på dette problemet, så er det nok noe med at de ser at Kato er en fyr som blir lurt uke til uke til uke, setter livet sitt på vent, kanskje den andre rette er der ute, kanskje Renate eller Ronda er forelsket i Kato, de må bare sitte og vente på at Beatrice er ferdig å spise før de kan liksom spise smulene. Så vi må prøve å se det litt fra Kato sin side.
Siri og de gode hjelperne.
Hva heter vokalisten i Maroon 5 igjen, Thomas Elsie? Er det Adam Levine? Nei.
Det stemmer.
Er det det?
Mm, det tror jeg det er.
Det er flaks. Men du hadde en god historie om ikke vokalisten, men keyboardisten?
Det er noe fra rockverden, litt sladder.
Ja.
Det er at han ene der i Maroon 5 er sexavhengig.
Mm-hmm.
Når de kommer til en ny by på turné, så har han seg med prostituerte.
Hvorfor ikke fans?
Kanskje det, men jeg tror han har en egen greie for prostituerte. Men så etterpå så får han såkalt postejakulær depresjon. Føler seg ikke helt høy i hatten etter at gjerningen er utført. Får veldig dårlig samvittighet, hater seg selv. Hvordan bøter han på det? Jo, han har masse sånn healing-krystaller oppå keyboardet sitt.
Er det en straff,
hallo?
Eller er det en
nei, skal for å rense sjela, liksom.
Ja.
For å helbrede seg fra disse indre dæmonene.
Jeg har en kone og barn i byen.
Aner ikke.
Så sikkert er det en sånn Atlanta eller noe.
Aner ikke, men da we're going straight to PFU with this shit. Så da tenker jeg healing-krystaller, som for å sitere Alf Prøysen, men at det er en nyttig ting kan ingen komme fra. Vet ikke om det funker da.
Jeg skjønte ikke overgangen der.
Nei, altså, la oss si at det funker.
Ja.
Nei, de gjør jo av åpenbart, så funker det jo ikke.
Det funker jo helt når han kommer til en ny by, da.
Funker jo helt når han kommer til en ny by.
Ja, det gjør det samme om igjen.
Uff, det er Groundhog Day, liksom.
Ja. Groundhog.
Men vi er jo egentlig midt inne i et problem som Renate og Ronda har sendt inn, fordi de er del av en vennigjeng med 19-åringer, der også Kato og Beatrice er medlemmer, såkalt medlemmer.
Mm.
Kato er forelsket av Beatrice, Beatrice er ikke forelsket av Kato, men de driver og holder på. Og de nå lurer Renate og Ronda på om de skal fortelle til Kato, det alle andre vet, bortsett fra han, at hun holder ham for narr. Og dere mente jo nei i stad, men jeg ville at du skulle tenke litt gjennom at han blir jo på en måte såret gang på gang på gang på gang hver eneste helg med et publikum til stede som sitter og ser på at han blir lurt.
Det kalles
livet. Men blir såret?
Blir han ikke det?
Han blir lurt, men vet han det? Han blir ikke såret før han vet at han blir lurt.
Nei, men folk har alltid spurt sånn, vil du vite det hvis typen din er ute? Og så har jeg tenkt sånn, nei, ja, det vil jeg ikke vite hvis det er sånn at ingen vet det. Men hvis det er sånn at hele vendingen min går rundt og vet det, da vil jeg vite det.
Mm.
Jeg liker jo ikke tanken på at jeg klovner egen manesj uten at jeg vet om det selv.
Men jeg har alltid hatt, hvis jeg skal være litt oppriktig da, på en måte, så har jeg, hvis jeg har oppdaget at noen har sterkere følelser for meg enn jeg har for dem,
ja.
Så har jeg måttet avbryte eventuelt det vi holder på med.
Mm.
Som for å være en overleid person.
Ja.
Og det burde det jo fint. Selvfølgelig Beatrice gjøre. Men det ser jo ut som hun ikke gjør det, fordi de mener at hun har, hva kaller det for noe?
Bekreftelsesbehov.
Ut av ville helvete. Men hvis man da skulle snakket med noen, skulle man kanskje ikke snakket med henne da, i stedet for han?
Ja, og pirket litt borti samvittigheten hennes, for å se om det skjer noe der.
Ja. Mm.
For det slår meg jo at Ronda og Renate ikke er så glad i Beatrice, men at jeg er rimelig glad i Kato. At det er derfor de har egentlig lyst til å fucke opp for Beatrice.
Ja.
Men da kan det være at det er det som er veien å gå, gå til Beatrice og si det. Får du ikke dårlig samvittighet?
Ja.
Ja, er du enig, Thomas? Er det veien å gå?
Ja, men ikke gjør det sånn fulle jenter på fest, da.
Nei, det kan bli veldig stygt.
Faen! Skal dere bestemme over meg? Hva er det som skjer her? Kommer Kato inn? Hva er det som skjer her, jenter? Faen, hold, stikk, Kato! Stikk! Ikke du kan ikke høre på dette her. Hvorfor ikke det? Og så blir det grining.
Og så begynner hun å grine, og så skal han trøste henne, og så blir det en ny runde med et eller annet.
Ja, så ligger Beatrice og Kato sammen
likevel. Ja, selvfølgelig. En gang til.
Nei, den filmen føler jeg har sett. Renate og Ronda, jeg skjønner veldig godt hva dere tenker, for dere er glad i Kato og vil ikke at han skal bli lei seg. Og så tror jeg ikke dere liker Beatrice så innmari godt.
Men hvordan kom de frem til å drepe noen? Det lurer jeg på, for at det er ganske...
De var frustrerte over mye annet også, Beatrice, kan jeg fortelle. Det var en lang, lang mail her. Ja, de er ikke så glad i Beatrice, for å være helt ærlig. Så drepe noen, jeg tror denne noen antagelig er Beatrice.
Jeg lurer på om ikke vi må ha en Beatrice spesial på Trygdekontoret.
Jeg tror du skal gjøre det. Ikke drep Beatrice, det er det første rådet vi kommer med. Det går bare utover dere selv på lang sikt. Ikke snakk med Kato, men se om dere kan snakke med Beatrice. Se om dere kan pirke bort noe dårlig samvittighet der. For hun burde ha dårlig samvittighet over at hun lurer Kato uke etter uke etter uke mens dere sitter og bare ser på dette klovneriet. Så hvis dere har det i dere uten å være drita, gå bort til henne og ta dette oppgjøret rett og slett med hovedpersonen selv. Da får hun stagget bekreftelsesbehovet sitt, og hun får enda mer oppmerksomhet av dere to. Kanskje det holder for den kvelden. Så er det redd av Kato da, allikevel.
Siri og de gode hjelperne.
Mine gode hjelper i dag er Line Verndal og Thomas Seltzer. Og vi skal hjelpe et par som skal gifte seg, akkurat som deg, Thomas, men som har rota seg inn i en løgn. Jeg og min forlovede har et problem. Vi møttes for 4,5 år siden på Tinder. Og den gangen var det ganske nytt, og vi syntes egentlig det var litt flaut å skulle ha møtt hverandre der. Vi samkjørte ikke dekkhistoriene våre, så vi har fortalt forskjellige historier til våre familier. Jeg har fortalt at han var på besøk hos noen venner i byen jeg studerer i, og at vi møttes på byen. Han har fortalt at vi møttes på en hytte da han var på guttetur i Gol. De fleste av vennene våre vet at vi møttes på Tinder, men ikke alle. Vi skal nå gifte oss, og er veldig redd for at dette skal komme opp under en eller flere av talene. Hva i alle dager kan vi gjøre? Skal vi satse på at ingen nevner det, eller må vi fortelle hver av en av de som skal komme i bryllupet hvordan vi egentlig møttes? Eventuelt finne en dekkhistorie sammen som vi forteller alle. Og blir det ikke veldig rart å plutselig skulle ta opp dette nå, 4,5 år senere? Kall meg gjerne Martine. Ja,
ja, bak din i en tale. Si, få noen til å, ja, ja, hvordan dere møttes. Det er det mange som lurer på. Og gjør noe morsomt ut av det. I plenum, er det en idé?
Ja, men tenk at Martine Brura selv skal reise seg og holde tale først på en måte.
Nei, bare for forloveren til å gjøre det, eller sånn. Forloveren tilbake det litt inn, sånn at den ikke... På et sånn tullemåte, sånn at, ja.
På en litt sånn tilforlatelig måte, tidlig i talerekka, så blir det bare ferdig
med det.
Ja, fordi hvis Martine og mannen ler, det er jo en morsom historie.
Det er gøy,
det er jo det som kan gjøre bryllupet gøy.
Ja, så gøy det. Altså, hvis folk blir såre da, for at de har blitt ljugt til.
Det er bare gøy at de løy.
Da, etter at du har fått litt bobler i glass og sånn, kom igjen da. Da er det godt humør. Ok, du ble ljugt til. Greit. Men lev med da.
Ja, for tror du ikke det kan stagge usikkerheten hos Martine? For det, jeg tipper det Martine er, at hun har litt grann, nå er det ikke så lenge til bryllupet, hun har litt godt kontrollbehov frem mot dette bryllupet. Så de, jeg tror så lenge de har kontroll på hvor den historien kommer, så tror jeg det går bra, men de vil jo ikke være nervøse innen det bryllupet, sånn, hvem kommer til å si det, kommer alle til å si det, hvordan, hvis det bare, jeg tror det er riktig.
Kommer til å være supernervøs, hele, sånn som du sier, hele, du tenker, når er det noen som kommer til å nevne et eller annet som gjør at dette blir veldig flaut?
Ja. Men er dere enige om Toastmasteren, at det er Toastmasteren som skal si det?
Tidlig, før noen begynner å snakke om hvordan de møttes i en eller annen tale.
Er det ikke enda, jeg vet ikke, jeg har ikke vært i så mange bryllup, men er det ikke enda gøy om brud og brudgom reiser seg litt sånn tidlig, og bare for at de tar det sammen først?
Kanskje det, så for å dytte Toastmasteren foran seg som en slags løgnens lynavleder.
Ja, at det er gøy å ta lufta, at jeg synes ofte at det blir litt for sånn royalt, sånn det bryllup av bruden og brudgommen skal sitte helt sånn tause og bare høre på og få, liksom. Kul om de kan være med og starte festen.
Bakt inn i en felles sang.
Ja, den rosa sangen.
Men ikke at det utarter seg sånn, til sånn dans, hvor de danser til liksom Cotton Eye Joe opp gjennom forbi opp til alteret, ok? Kan vi bare være enige om det? Ikke ta det så langt.
Nå var
det
masse ideer til mitt eget bryllup, da.
Så, men ja.
Ja. Rett og slett enten ta det selv, eller legge det på Toastmasteren.
Jeg synes du burde ta det selv.
Det er gøy, å ta det selv er jo det beste.
Absolutt. Mm.
Men de må si det.
Ja.
De må si det.
Men ganske tidlig. For å begynne med dekkhistorie ut til alle ringer rundt, og det blir for dumt.
Si det i plenum, i bryllupet.
Martine, det var ikke dette du ville. Du ville at vi skulle hjelpe deg og vikle deg ytterligere inn i et nettverk av løgner. Det synes vi ikke du skal. Vi synes at enten du og mannen din eller toastmasteren skal reise dere opp helt tidlig i bryllupet for å ha kontroll på når dette skjer og fortelle den egentlige historien. Så kan dere le litt da. Jeg sa jo dette og du sa jo dette, men egentlig grunnen er, og så kommer alle til å få en sånn comic relief. Det blir god stemning rundt middagsbordet, og alle kan ha en callback til sine taler utover kvelden. Jeg er aldri så sikker som jeg er nå. 100% sikker på at dere kommer til å løfte bryllupet deres, at dere starter det hele med å avdekke en løgn.
Siri og de gode hjelperne.
Jeg ringte en som heter Kari for noen dager siden. Hun hadde ikke muligheten til å være her samtidig som Thomas og Line, sånn er det noen ganger, men jeg synes at hun hadde et problem som jeg ikke har vært borte før. Det er et moralsk dilemma som jeg må innrømme at jeg ikke har hverken opplevd eller egentlig hørt om, så jeg synes det var litt interessant. Og få snakket med Kari, altså for Thomas og Line prøver å hjelpe så godt de kan. Ja, vi skal rett og slett høre min samtale med Kari litt tidligere i denne uken. Hei, Kari!
Hei!
Hei! Du, jeg har jo ringt deg opp fordi du har sendt oss en mail hvor du har beskrevet et problem som jeg må innrømme at jeg har ikke opplevd lignende problem, og jeg har heller ikke hørt om et lignende problem, fordi det er nesten vanskelig å fortelle problemet uten at det høres bittelitt eller sånn ufølsomt ut, men når jeg tenker på det, så jeg forstår hvor det kommer fra. Ja, kan ikke du fortelle det slett med dine ord?
Jo, det er jo veldig trist utgangspunkt, men for en uke siden fikk jeg beskjed om at en gammel bekjent av meg hadde tatt livet sitt. Og det var en felles venn av oss som ringte meg og fortalte hva som hadde skjedd. Jeg har ikke snakket noe særlig med noen av de egentlig på sikkert 15 år. Og så forteller han meg da hvordan denne avdøde har vært de siste årene. Veldig voldelig, banket opp kjæresten sin, brukket ribbeina hennes, vært mye greier. Mm. Og så nå har jo da den gamle gjengen som kjenner han opprettet en Facebook-melding hvor de addet meg, hvor det er snakk om at man skal kjøpe en krans og at de skal skrives på navn og hilsen og alle tingene. Og jeg har ikke lyst til å ha navnet mitt på det kortet.
Nei. Fordi?
Fordi jeg, altså, jeg har ikke hatt noen kontakt med han på 15 år. Jeg har egentlig ikke noe med han å gjøre, og også fordi han er en, ja, ikke en særlig bra fyr. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg nå skal skrive.
Jeg forstår hva du... For det handler, en ting er at det handler antageligvis litt om han, men det er også en litt sånn større moralsk greie. Sånn, hvorfor skal du kunne oppføre deg akkurat som du vil? Altså, i det du dør, så er det like synd på deg som alle andre. Det er, ja, det er en stor etisk... Alle mennesker har vært like mye og så videre, men jeg skjønner at du...
Ja.
Men det er lite sånn snev av tross i det på en eller annen måte, eller du har en rettferdighet, sant, ut av en annen verden eller sånn, fordi det hadde jo ikke plag... Altså, du er jo... Du skal ikke i begravelsen, det regner jeg med?
Nei, det skal jeg ikke.
Du kommer jo ikke til å ha noen opplevelse av at du står på kortet. Det er jo mer enn bare en...
Nei, prinsipiell... det er rett og slett... Jeg har en prinsipiell sak, at jeg kjenner at det ikke føles bra for meg.
Ja.
Og jeg kunne sikkert... bitet i meg og bare skrevet navnet på, men ja, eller jeg vet ikke, hvordan skal jeg komme meg ut av det, eller ja.
Ja, for det er det som, du vil ut av det, men du vet ikke hvordan.
Nei, nettopp. Nei. Skal jeg, ja. Mm. Hvordan forklarer jeg det til de andre?
Men har du vært med å spleise på blomst, ja, liksom?
Mm.
Ja, det har du gjort. Mm. Så du har på en måte, du er allerede involvert, så du kan ikke bare late så mye du har sett, eller?
Nei.
For det er jo fristende å melde seg på en uke etter og si sånn, åh, det var dumt.
Ja, det så jeg ikke. Ja. Mm. Ja. Nei, fordi alle har jo svart i den gruppa nå, og vært ganske aktive, bortsett fra meg. Ja. Jeg venter på at noen skal tagge meg sånn, ja. Kari, spørsmålstegn. Ja.
Ja, nei, det der er vanskelig, som sagt. Jeg har ikke vært borte det før, og jeg skjønner veldig, veldig godt hvor det kommer fra. Så jeg skal ta det med meg til Thomas og Line og høre hva de sier, og så håper jeg at du har muligheten til å høre på søndag. tredraget vil jeg tro, 3-4 og så hvis ikke du får hørt så får du bare laste ned podcast og så hører du det der ok?
Ja. Ja. Kjempefint
takk for at du tok kontakt
tusen takk
ha det.
Ha det.
Siri og de gode hjelperne søndager fra 2 på Radio 1
Jeg kan jo oppdatere dere litt på problemet til Kari, det kan være greit for dere også Thomas og Line som mine gode hjelper I dag Kari har vokst opp sammen med en gutt fra et relativt lite sted I Norge. Hun har ikke snakket med denne fyren på 15 år. Det 15 år siden hadde noe som helst med hverandre å gjøre. Nå har han gått bort, og det en hel gjeng fra dette stedet som ønsker å gi en blomsterkrans med et kort signert med alle navnene på gravelsen. Kari ønsker ikke å ha navnet sitt på det kortet, rett og slett fordi hun vet at vedkommende som har gått bort var en utrolig dårlig person. Han var en voldelig type, han var generelt et dårlig menneske, ifølge Kari. Men hun lurer på hvordan hun skal si dette, hvordan skal hun få sagt fra til de andre at hun vil ikke ha navnet sitt på det kortet, uten å virke helt psyko. Jeg merker selv at det vanskelig å gjenfortelle en problemet uten at man hører selv sånn, herregud, stakkars fyr, han jo død. Man synes så synd på alle mennesker som døde, nesten, uansett hvordan de oppførte seg mens de var levende. Hva kan Kari gjøre for å komme seg ut av dette, og samtidig liksom ikke føle seg helt...
Hvis hun kjører full radiostillhet, altså at hun ikke tar telefonen og svarer på mailer og sånt, vil hun allikevel ha havnet på kortet?
Ja, for hun har jo vært med og betalt for blomstene. Hun vil bare ikke ha... Ja. Altså, de sender... Dette fra vennengjengen. Det sikkert en eller annen som har... Liksom, dette fra oss. Jeg betaler. Vipsen
her. Hun har på en måte sagt A. Hun har på en måte sagt A.
Ja, på en måte det.
Men hvorfor vil hun ikke ha navnet på... Hvorfor det så viktig å ikke ha det navnet sitt på det kortet?
Ja, det jo den... Da anerkjenner jo hun på en måte han som, da sier man jo litt sånn, alt tilgitt ja. Med en gang man død, så alt du gjorde greit liksom, det, hun synes ikke det da.
Nei.
Skal de fysisk selv skrive navnet sitt på det kortet?
Det tror jeg ikke de klarer å gjennomføre I praksis.
Nei. Nei, da vet jeg, altså da tipper jeg at det ikke noe, har hun sagt, hun vipsa de penger, og nå skal noen andre skrive, altså navnet blir jo trykt på, disse vipsernes navn blir trykt på. Jeg tror ikke det noen vei utenom, ass. Hun kan nemlig gå og pisse på graven hans etterpå.
Ja.
Ja, for det rareste, jeg synes det underlige at hun faktisk har vipsa penger.
Ja, allerede, da tenker jeg at det kollektivt slår det, liksom.
Da har du allerede på en måte godkjent blomster, på en måte.
Ja.
Hvis ikke så kunne hun jo bare ha gått radio silence litt tidligere.
Absolutt.
For det jo den måten man ofte gjør det på. Ja.
Ghoster.
Det voksne måten.
Det den voksne måten.
Jo, men vet du hva? Faktisk, man skulle tro man ble mindre og mindre glad I ghosting ettersom man ble mer og mer voksen. At man ble mer sånn, nei, det her med å konfrontere og snakke om ting. Jeg blir mer og mer glad I ghosting. Ja. Jeg tror det veien å gå, altså. Ja. I en del situasjoner.
Man ghoster helt til man faktisk blir spøkelse, sier. Ja. Mer og mer.
Ja, det sånn man blir spøkelse. At man blir så god på å ghoste, at man bare slår ut. Ja,
for den risikerer jo da å ta den kjipe samtalen med vennegjengen og si, jeg vil ikke være på det kortet. Og da må hun stå I det, hva noe enn det vil være.
Men stå I det ikke det bare å stå for noe som, da det jo ganske prinsippfast og har en høy moral, tenker jeg, en god integritet, og så ville antageligvis noen tenke sånn, herregud, Kari, det skjer med trynet ditt, liksom. Men hun vet at det kommer fra et bra sted. Noen vil vel forstå det.
Det kommer an på hvor viktig dette for henne. Hvis det ordentlig, ordentlig viktig for henne, så må hun jo bare si til folk at beklager, jeg var ikke noe glad I fyren, liksom.
Men da var jeg forberedt på at da blir det blir praten I begravelsen, og det blir praten I bygda, og det, det blir en skikkelig skittstorm.
Men blir det praten I begravelsen? Fordi det ofte som folk så redd for, nå skal jeg si til deg, Thomas, skal jeg si noe stygt om Line, men om du aldri si til Line, Det trenger man egentlig ikke å si, for du tør ikke å si det til Line, for det ikke hyggelig.
Det kommer ikke
til
å bli nevnt noen taler, men det kommer til å bli et buzz der. Folk kommer til å mumle seg imellom, men det kommer til å spre seg, men kanskje hun kan leve med det.
Men stopp en hal, hun skal vel ikke gå I begravelsen?
Nei, det vil jeg vel på ingen måte anta. Nei. Det glemte jeg å spørre om.
Hoppla virkelig ikke det?
Ja, nei.
For det vil være veldig rart.
Ja.
Så om de visker I begravelsen og hun ikke der, det spiller vel ingen rolle å gjøre det? Det vil...
Nei, hvis hun kan leve med det, skal aldri tilbake til bygda heller, ikke sant?
På et eller annet tidspunkt så må du bare være komfortabel med at det folk som snakker bak ryggen din om folk gikk på skolen med på ungdomsskolen synes at du blitt litt av en idiot
det gjør de hele tiden
vel eller, bedre det enn at du kaster all integritet på båten
ja.
Da heller vi mot synes jeg det høres ut som kollektivt I gruppa
hvis det viktig, ordentlig viktig for henne
ja Hvis det ordentlig viktig for deg, Kari, så skal du rett og slett ringe den som står for selve kortskrivingen, da, og si at jeg beklager dette, det kommer sikkert sent. Jeg likte ikke fyren overhodet, han var et veldig dårlig menneske. Jeg ønsker ikke å ha mitt navn på kortet. Behold pengene. Og så får du bare takle at folk snakker bak ryggen din og synes at du er litt rar, men jeg tipper at de fleste skjønner at du har høy moral. Ikke sikkert så mange sier det høyt, men jeg tipper at mange kommer til å tenke det.
Siri og de gode hjelperne. Mail oss på siri@radio1.no.
En gang i måneden, dere, så har Siri og de gode hjelperne et slags show på det andre teatret. Og da gjør vi mye av det samme som vi gjør nå. Vi tar tak i problemer fra folk som sitter i salen, og så kommer det improvisatører fra det andre teatret, og så improviserer de en del av løsningen og problemene, litt sånn ut fra hva de har lyst til. Men da dukket det opp et problem som skapte altså såpass mye furore hos de som skulle prøve å hjelpe meg den kvelden, at jeg hadde lyst til å høre med dere også hva dere synes man skal gjøre i en tilsvarende situasjon. Da er det altså en ung jente som ville være anonym, og det var nok først og fremst fordi hun håpet at hun kunne anonymisere sin kjæreste, som er selve problemet. Hun våkner nemlig nok så ofte midt på natten av at mannen, typen hennes, ligger og onanerer i søvnet. Og hun lurer på hva hun kan gjøre med det, og det er jo vanskelig, for det er ikke noe han... Det er vanskelig å få folk til å slutte med ting de gjør i søvnet. Man kan jo ikke kjefte mannen sin til å slutte å snorke, for eksempel. Her er det jo da ikke snorking, men onanering som er problemet.
Og så er det livsfarlig å vekke noen som onanerer.
Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke. Men man sier jo det om folk som går i søvnet. Ja. Kan jo tenke seg at det er det samme med onani, søvnonani.
Ja, men det er vel fordi de kan dette ned fra en bro eller noe sånt.
Jeg vet ikke hvorfor det er den regelen med, med søvngjengere.
Jeg trodde det var mer sånn fordi ofte noen, det ser man jo på film, at man går i søvn, så balanserer man ofte på gjæret av en bro, har jeg sett.
Ja.
Og hvis man vekker de da, så mister de balansen, og så detter de ned i vann og drukner.
Jeg vet ikke hvorfor. Men...
Nei, ikke heller, men jeg alltid tenkte det er noen mental greie, at de da klikker et eller annet som skjer.
Klikker for det.
Jeg vet ikke.
Ja. Jeg tror ikke det er farlig å vekke en som onanerer.
Nei.
Eller,
men
det
kan hun sørge for å tømme han før han sovner.
Det er jo et veldig hyggelig forslag for han, hvertfall, men det, hvis dette skjer, altså, la oss si det skjer 5-7 ganger i uka, og ifølge VG så er det normal hyppighet på seksuelt samkvem, men basert på eget liv og erfaringer vil jeg påstå at det er noe overvurdert akkurat det der.
Dårlevetall. Det er noen skyggetall som vi ikke har fått med seg.
Jeg tror det, jeg tror det. Her er det noen som har skryter på samme greier de ikke driver med. Men det er klart, hvis du har lyst til å bjuda på 7 kvelder i uka, så for all del så er det en løsning.
Du må tømme den. Som kjæringer også, da, fra en kjæring. Da. Du må tømme den før den sovner.
Men mener du at hun kan si det til han, så han... Det er ikke sikkert hun har like problem med at han gjør det våken. Det vet jeg ikke.
Ja, det, men det... Nei, eller, ok, la oss bare si at det ikke hjelper da, på en måte, at han da holder på om natten. Og... Han vet det selv? Eller er det bare hun som observerer det?
Jeg håper hun har sagt det til han.
Ja.
At hun er sikkert sur hver eneste morgen. Han spør, hva er det?
Du ligger og onanerer.
Du ligger og onanerer. Men du som har møtt så mye rare folk, Thomas, har du hørt om dette før?
Rare folk, vi har en hund, liten hund. En liten griffon som er rar, som heter Molly, som bjeffer hele tiden.
Ja.
Hvordan skal man få bukt med det? Jo, man kjøpte en sånn spray-spruteflaske som du har på sånn lett dusj med vann. Og fordi hadde vi lest at du skal gjøre det, og da blir jeg bare Molly bare, og så spruter du den, så er den stille i kanskje ett sekund, mens hun bare, hvorfor ble jeg våt i fjesen da? Og da så fortsetter hun. Ja. Så det funket ikke. Men kanskje hun kan ta seg av han nattrunkeren med den der, at når han begynner med dette her, så spruter han på
litt vann.
Med litt sånn kaldt vann.
Ja.
Rett og slett en kald dusj da,
ja.
I bokstavlig talt.
Men prøvde dere det lenge nok til at hun klarte å connecte dots, liksom? Åh, ja, bjeffing blir kaldt vann i fjesen.
Den er så dum, så det er ikke noe dots å connecte der.
Ja, og det vet vi jo ikke om denne mannen som runker i søvnet, men det kan det hende han er, men prøv å spraye han i ansiktet med kaldt vann.
Ja, så skape et eller annet ubehag uten at den våkner.
Ja.
Så men... kanskje noe lukt. Holde noe ekkel lukt opp til nesa hans.
Ja.
Sånn at han da, fantasiene hans blir kanslert. Skjønner du? Ja.
Eller viske ting inn i øret du absolutt ikke vil forbinde med onani, at du sier sånn, mor
Men da risikerer du at han begynner å gråte i søvnet mens, mens runkingen fortsetter. Det er ganske trist.
Ja, eller at han begynner å tenne på moren sin i våken tilstand. Og kan ha plassert noe der som han ikke orker.
Men det hjelper det med...
programmereren?
Ja, programmereren, da, til å få lyst på mora si.
Det må du ikke drømme. Trekk
tilbake det rådet.
Men hvis han sover naken, så er det mulig å trekke på han noen klær, liksom, eller noe? Eller få han til å kleppe seg et eller annet? Hjelper det? Så han har litt stram underbukset? Eller noe som gjør at han ikke kommer til så lett?
Noen kysket belte, på en måte.
Ja, noe det er et eller annet.
Håndjern?
Okay. Binder han fast i sengestoppen?
Ja.
For en fyr, ass. Hva, for et libido på denne mannen her.
Veldig.
Ja, man må jo nesten bare beundre det på en eller annen måte også.
Det er nesten så det er rart at det er det som er problemet med hennes, på en måte.
Du hører litt koselig ut.
Ja.
Ja. Det har jo også vært foreslått, når vi tok dette på det andre teatret, at man kunne smøre en piri-piri på hendene hans, sånn at det å onanere er en utrolig ubehagelig opplevelse.
Ja. Ja.
Det er jo en sterke utgave av spruteflaska.
Ja, den slemme varianten.
Mm.
Ja. Ja, da kom vi ikke noe. Jeg hadde håpet at jeg skulle treffe på noen som var sånn, det der er veldig vanlig, det gjorde alle kompisene mine før. Hadde jeg håpet at du skulle si, Thomas.
Mm.
Alle jeg sender driver med det der, men da gikk vi på apoteket og kjøpte en krem som het, og så var det over, liksom.
Ja, ja, nei.
Ikke noe der.
Nei, man har gått på livets skole, men har ikke gått...
Lenge nok.
Har ikke doktorgraden, sikkert.
Nei, da sender jeg altså den beskjeden videre til deg som av åpenbare grunner velger å være anonym. De har ikke kommet noe videre dessverre. Hun hadde jo liksom håpet at vi skulle klare å løse det her. Mm. Vi har ikke kommet noe videre på problemet. Vi er fortsatt på piri-piri, eller den snille varianten, som jeg faktisk synes man skal prøve. Dusje han med kaldt vann i ansiktet hver gang han
sånn
begynner.
Lett dusj.
Ja, litt sånn nesten deilig dusj, men veldig avvepnende på en måte.
Latten for runken, da. Det er også kjæringråd.
Siri og de gode hjelperne.
Hvis du skrudde på nå, så skrudde du på helt på slutten av programmet, det må sies. Men det er kanskje ikke så farlig, for jeg skal fortelle deg hvem som har fått hjelp i dag. Og til dere som har fått hjelp, så kommer jeg også til å sende dere sånne handlenett, hvor det står litt motiverende ord på, som dere kan ta med dere videre ut i livet. Vi startet med Stine, som skal på date i uka med en fyr som hun vet mer om enn det han vet om henne. Hun var usikker på om hun skulle fortelle han alt hun faktisk vet om han på denne daten. Så har vi Julius, som har hatt forspill. Etter forspillet så helte han ut resten av drikkevarene som var igjen. Og nå tror altså venner som har vært på dette forspillet at de andre vennene som var der er de som har stjert spriten deres. Skal Julius fortelle det at det er han som har gjort det, eller skal han la de bare hate hverandre? Petra er livredd for å bli peppermø, altså hun skyr sosiale settinger, ikke fordi hun er så dårlig på det, hun bare gruer seg for hun har en tendens til å kløne det til, og lurer på om vi hadde noen råd til hvordan man skulle takle nettopp det. Så har vi en som synes at sin egen sjef er helt forferdelig, jeg har sagt fra flere ganger, men han reagerer bare med å si «Jeg er ikke en fyr som roser, jeg gir bare konstruktiv kritikk», og fikk altså beskjed av Line Verndal, basert på tidligere erfaringer, at du må avtale et møte, og gjerne ta med en kollega inn i det møtet. Så har vi en som ønsker å være anonym, men samtidig ikke. Han spurte Line, Thomas og meg om vi syntes at han skulle melde seg på Paradise Hotel. Og der fikk han vel, vi meldte oss som venner og sa, ja, det syns vi du skal. Meld deg på, det kan bli gøy, både det og tiden etterpå. Så har vi Renate og Ronda, som har romansetrøbbel i venngjengen. Beatrice driver og flørter med Kato, som er forelsket i Beatrice, men det er ikke hun. Martine, hun lurer på om de skal samkjøre historiene om hvordan hun og mannen traff hverandre før eller i bryllupet. De har ljugd på hver sin kant om hvor de traff hverandre, for de synes det var så flaut å ha truffet hverandre på Tinder, og nå lurer de på hvordan de skal få nøsta opp i det før eller i dette bryllupet. Vi har snakket med Kari på telefonen, som ikke ønsker å ha sitt eget navn på kortet i en begravelse, fordi hun ikke liker vedkommende som har gått bort. Vi har også Caroline, da, som vi har kalt henne, som har en type som runker i søvne. Hver eneste natt våkner hun av at typen onanerer, og hun lurer på hvordan det kan få en slutt. Der var vi usikre, folkens. Litt vann i ansiktet eller litt piri-piri på fingrene. I tillegg til dette så skal dere få lov til å sende ut hver deres bag eller hver deres handlenett til hvem dere vil, med hva dere vil. Og Thomas, du kan få begynne. Selv om du mener at det er kvinner først, men...
I hvert fall handlenett også er ganske femi.
Ja.
Hva står det for noe på handlenettet?
Du er god nok som du er!
For en løgn. Løgn.
Nei, ja. Men det er jo deilig å tro på da.
Fordi jeg har tenkt på at det var jo for en del år siden, så var det jo litt sånn terroralarm, for det var noen som hadde fått såkalt antrax i posten, som er sånn der veldig sterkt, sterk gift.
Mm. Også, pulverform, er det?
Pulverform, og så var det, kom det noen antrax, en av Trump. Barna, var det hun Ivanka som hadde fått noe, men noen trodde at hun hadde, fått noe antrax i posten. Ja. Jeg tenker, antrax, har det gått for langt. Bandene antrax må ta sin del av skylda her.
Ja.
Husker du det? Veldig stort band på 80-tallet, metalband, med litt sånn hiphop grooves i rytmene, litt sånn hiphop tromming.
Men kom bandene før denne Scott bølgen Ian, av...
Hvem det kom opp... før bølgen. Ja. Antrax er jo, giften antrax er bare oppkalt etter seg selv.
Ja.
Som ting ofte er.
Ja, det skjønner jeg, men har bandene...
Men bandene kalte seg etter giften de også, men det var før den der bølgen kom med sånn postterror. Men jeg tenker at de kanskje inspirerte litt, da. Så jeg vil sende, fylle den totebaggen med antrax og sende til bandene antrax
ja.
Med en oppfordring. Ja, du er god nok som du er, men du kan bli bedre også.
Kan bli veldig, veldig mye bedre.
Ja.
Kan jo også bli dårligere da, hvis jeg åpner en bag når den er full av antrax, da blir man ofte litt man. Dårligere enn man
blir
ofte
før.
Ja, litt litt fyllsjuk. Line Verndal, hvem vil du sende til?
Jeg vil være litt alvorlig, egentlig jeg da, eller ikke så veldig alvorlig, men litt. Jeg vil sende et handlenett til læreren til datteren min.
Ja!
Andreas Ome. Mann med verdens høyeste stemme
som, altså som i lyshetsgrad
du, eller han volym. Snakker altså så innmari høyt. Oi. Men det har vel noe å gjøre med at han er
han er ikke kastrat, liksom. Det går på decibel.
Overhovedet ikke, det er veldig det er, ja. På decibel. Han er en veldig bra lærer. Datteren min liker han kjempegodt. Når jeg sitter og gjør lekser med hun Tutta, så tenker jeg jo i helvete dette er noe dritt. Og bare tanken på at han da har 28 stykk som holder på med dette hver dag, synes jeg er helt tar med alle hatter og det som er. Så han synes jeg fortjener et handlenett. Og den oppi der så skal det bare være helt stille.
Og du sender han en pose full av stillhet.
Ja, kult.
Åh, man kunne gitt en dykkelapp eller sånn. Det er jo noe av det stilleste man kan gjøre. Det er å ligge på bånd og se på fisk.
Ja, kanskje han skulle fått masse. Jeg kan putte hva jeg vil. Ja,
eller sånn sensory deprivation tank, sånn som du ligger og flyter i. Hvor det er helt lydløst og helt mørkt.
Floating tank, ja.
Han får floating tank.
Ja. Gavekort på floating tank.
Ok, jeg trekker tilbake. Han får en floating tank.
Og en handlenett. Åh, det er bra.
For det er tanken som teller.
Det er det, ja, klart.
Åh, det er gøy! Det er gøy! Thomas Helse, Line Verndal, tusen takk for at dere var mine gode hjelpere i dag. Jeg håper dere får en problemfri time i gode venners lag.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.